Oye. Ja, da vi klare for å gå løs på mikroen. Markedsmakt, hva det for noe? Hva markedsmakt for noe? Ja, du vet ikke, nei. Det noen som har på å si, makta over markedet. Og hvis det da en da, som du inne på, så det liksom de som på sett og vis bestemmer litt over markedet. Eller det de bestemmer da, mye mer om hva slags pris de skal ta. Det jo det det går på. Hvis ingen har makt over markedet, da må de bare forholde seg til den prisen som og den får de ikke gjort noe med. Det fri konkurransemodellen. Og som du sier, hvis det da et marked hvor det da bare en tilbyder, bare en som selger varen, ikke sant? Da du litt sjef over markedet. Du har makt over markedet. Og det kan være ulike grunner til at du har den makten, at du blitt sjef over markedet. Ja, du kan være så heldig at du alene i det området du da driver og produserer varene dine eller selger varene dine. Sant? I gamle dager så var det da noen dagligvarebutikker som lå på rundt omkring som da på en måte var alene om lokalmarkedet. De var det eneste som solgte de varene folk skulle ha innenfor en, hva skal vi si, fornuftig geografisk avstand. Og det klart, da kunne de bestemme litt mer over prisen enn hva tilfellet når du skal forholde deg til et dagligmarked hvor du møter både Kiwi og Coop og Rema og alle disse andre. Ikke sant? Da det mye mer markedet som bestemmer. Nå det jo mye diskusjon da, om disse dagligvarekjedene, og måten de håndterer dette markedet på. Og når alt kommer til alt, så har de kanskje ganske mye makt over markedet disse sammen. Men da har jo vi noe vi kaller for konkurransemyndigheter og prismyndigheter, som sitter et sted og skal passe på at denne konkurransen virker som den skal. Og en del av de som, kan mye om mikro, som har studert mye mikroøkonomi, samfunnsøkonomi, en del av de hamner i sånt noe som pris- og konkurransemyndighetene. Der det et stort korps av folk som kan mye om dette som passer på at ingen misbruker markedsmakten av seg. Så det koker altså ned til å sjef over markedet, være sjef over markedet. Og så blir du litt sjef også da, hvis du da den eneste i et marked som etterspør en vare, eller vare og tjenester. Og da har vi det vi kaller for monofosoni, som kapittel 9.5 i boka, som vi har tatt ut av pensummet vårt. Og det ga meg en anledning til å minne litt om pensummet når vi kommer til kapittel 9, for der har vi sagt at kapittel 9.1 og 9.3, samt 10.1 og 10.2, det pensum hva gjelder monopol, og det vi også skal snakke om senere i dag, om prisdiskriminering. Så når eksamensoppgaven blir laget, da, så må jeg liksom passe på at jeg holder meg innenfor det som denne sier hva gjelder oppgaver til eksamen. Og vi driver jo nå og regner litt på den her markedsmakten, og på en måte hvordan den kommer ut da under disse ulike konkurranseformene. Og vi hadde en oppgave sist gang, som jeg kalte vel studentoppgave nummer 2, var det vel? Studentoppgave nummer 2, monopol, som du står igjen litt på. Og den oppgaven, skal vi se om vi finner den her. Jeg husker ikke farta jeg, men... Skal vi se hvordan var dette igjen da? Studentoppgaver. Det den oppgaven som da vi har her. hvor vi da hadde først markedets totale etterspørsel, og så hadde vi da tilbudskurven, og vi har liksom disse kurvene som går sånn, og så går det da på å regne seg frem til det skjæringspunktet mellom disse kurvene. Og det gjorde vi, og vi kom da til at løsningen i en fri konkurransemodell, det var det siste vi skrev sist gang, og det var da en løsning som ga oss, den ga oss da 44 kroner i pris og en mengde på 14. Og så regnet vi ut da, vi regnet ut produsentoverskudd og konsumentoverskudd. Og jeg har lappen min fra sist gang her, og da, jeg vet ikke hvordan det fungerer med denne her, dette dokumentkameraet, jeg har ikke hørt noen klager, og da blir det litt sånn at når det ikke er noen klager, så da må det vel fungere. Så da, skal vi se. Da gjorde vi, skal vi se nå, da må vi over på dokumentkamera, sånn. Så hvis jeg vrir litt på denne skjermen, så ser jeg hva jeg skriver for noe. Sånn, ja. Skal vi se. Hvis vi da flytter den litt sånn. Ja. Og vi... Ja, oppgaven den har vi nå på tavla bak meg, eller på vei. Nei, det har vi ikke lenger, nå ble den borte, men vi hadde da etterspørselen, vi hadde tilbudet, vi satte tilbud like etterspørsel, vi regnet ut X, fant den var 14, og vi regnet ut prisen og kom til at den var 44. Det vil si at da har vi en løsning grafisk som ser sånn ut. Og så var vi da opptatt av å få frem det vi kalte for konsumentoverskudd. Dette her er litt rare målet på hvordan vi som kunder eller konsumenter kommer ut av det sånn rent økonomisk. Fordi at vi da har en pris for noen som er lavere enn det du da faktisk hadde vært villig til å betale. Og begynner vi å regne på dette her, så med da denne funksjonen som ligger til grunn, så var det denne trekanten som vi da regnet oss frem til, var på 196. Og da er det ikke noe vanskelig matematikk oppi dette her, det å regne arealet til en trekant, det får vi til. Høyden, eller lengden ganger, høyden ganger lengden vil være rektangle, deler vi det på to, så får vi trekanten. Og produsentoverskuddet, det blir da blir tilsvarende den trekanten som ligger under. Og den var på 294, og dette vi kaller samfunnsmessig overskudd, det er summen av disse to. Det var 490. Så det var vel så langt vi kom sist, var det ikke det? Ja. Og så skal vi da gå videre med dette, gitt at det nå er en produsent av denne varen, og det er da det vi kaller for et rendyrket monopol. Det betyr at da vil vi stå overfor, for denne monopolisten står vi overfor følgende kostnadsfunksjon. Og når vi kommer til inntektene til denne monopolisten, så må vi da ta prisen som følger av, vi har etterspørselen etter varen, så må vi gange den med mengden, og da får vi totale inntekter. Og det er vel egentlig der vi da må gå løs på dette videre. Også hensyn til kostnadene til monopolisten etterpå. Skal vi se om det, hvis jeg legger den der da. Denne der. Sånn. Da legger jeg kladdearket mitt sånn. Hmm. En gang til. Det jeg skal se. Det litt, jeg får plass til litt mer av det arket der, så. Dette noenlunde klart? Ja, da gjør, la vi den ligge slik. Da må vi altså finne monopolistens totale inntekter. Ja, det vil jo da være prisen i markedet som var gitt av av det som sto over, for, sto over 72 minus 2x ganger mengden, så det er pris ganger mengde, gir jo totale inntekter. Det da 72 minus 2x ganger x, som lik 72 ganger x minus 2x i andre. Og da får vi jo en annengradsfunksjon. Minner vi oss selv om at denne annengradsfunksjonen har et negativt fortegn foran annengradsleddet, så da har vi jo en kurve som vi kjenner igjen fra matematikken, som går noe sånt nå. Når vi nå skal finne ut hvordan monopolisten tilpasser seg, så må vi se på merinntekten monopolisten får ved hvert salg opp imot merkostnaden ved produksjonen av varen. Merinntekten, det vil jo her være det samme som grenseinntekten. Grenseinntekten er da den deriverte av totalinntekten. Det litt, vi går oss litt vild i disse symbolene, fordi vi bruker litt norsk og litt amerikansk. Da, så, men den amerikanske boka vil vi kalle det TR for Total Revenue. Totale inntekter vil vi bruke på norsk. Når vi skal finne grenseinntekten, så vil vi kanskje bruke den forkortelsen, som tilsvarende grense, altså MR på i den amerikanske boka, eller med bruk av engelsk. Og det er jo det samme som vi får når vi deriverer totalinntekten med tanke på x. Altså, da må vi derivere det uttrykket der. Og da tar vi derivert av hvert ledd, begynner med 72x som deriveres med tanke på x. Det 72 minus den deriverte av 2x i andre, da har vi denne regelen som sier at vi flytter ned 2-tall og ganger med det som står foran. Minus 2 ganger 2 minus 4. Og så flytter vi ned 2-tallet til 1, slik at det blir x opphøyd i første. Så grenseinntekten 72 minus 4x. Den skal da holdes opp imot monopolistens grensekostnad. Når totalkostnaden til monopolisten gitt ved det som står i oppgaven, for da sier oppgaven det at totale kostnader, det C av x, og det 3 todeler, x i andre, pluss 2x, pluss 50. Og det gir oss jo da en mulighet til å repetere litt dette med kostnadsfunksjoner. For da har vi et konstant ledd, så det faste kostnader. Dette kaller vi jo da for proporsjonale kostnader, lineære kostnader. Og dette overproporsjonale kostnader. De to første leddene vil jo da være variable kostnader, mens det siste leddet vil da være, som jeg sa, faste kostnader. Når vi nå skal se på grensekostnaden, så jo det det samme som å si at grensekostnad, det det boka kaller for MC, marginal cost, det da den deriverte av det som står over. Så da må vi derivere dette uttrykket her. Vi har samme derivasjonsregler, vi flytter ned 2-tallet, ganger med 3 todeler. 3 ganger 2 6, 6 over 2 da 3. Slik at her får vi 3x pluss den deriverte av 2x når vi deriverer den, deriverte av 2x lik 2. Så her vil jo da grensekostnaden være 3x pluss 2. Slik denne oppgaven laget, så vil vi her ha grensekostnaden som rett linje. Der hvor vi ofte ellers har liksom grensekostnaden som går sånn, så går den her bare som rett linje. Ofte gjort sånn, fordi at da det mulig også å regne konsumentoverskudd og produsentoverskudd, for at da ender vi opp med firkanter og trekanter. Det liksom derfor det sånn. Så har vi da tilpasningen. Det jo der hvor da grenseinntekt lik grensekostnad for monopolisten. Det vil da være 72 minus 4x lik 3x pluss 2. Eller at 7x lik 70. Og hvor x lik 10. Får vi sånne oppgaver til eksamen, så tyder det på at vi har gjort noe gærent. Hvis monopolløsningen ligger med en mengde over frikonkurranseløsningen, det et dårlig tegn. Da det grunn til å regne gjennom på nytt. Her virker det da som om dette kan være riktig regnet ut, fordi vi ender opp med en mindre mengde. Og når vi ender opp med en mindre mengde, så skal vi ha en høyere pris. Slik at prisen skal da være det vi får når vi tar 72, trekker ifra 2 ganger x, når x lik 10. Det 2 ganger 10 20, 72 minus 20 52. Så dette likevektsløsningen i monopolet. Ja, likevekt, monopol. Ja, vi sammenligner, står det, vi finner tilpasningen da, og sammenligner pris og omsatt kvantum. Og da altså kvantum lavere, pris høyere. Likevekt i monopol, hvor kvantum lavere og pris høyere. Sammenlignet med frikonkurranse. Så kladda vi litt sist. Og da vet ikke jeg om vi greier å bruke den kladden for å hekte på det vi trenger her for å nå regne ut konsumentoverskudd og produsentoverskudd. Jeg ser på denne kladden min at dette bør det vel være mulig å finne ut av. Skal vi se. Detta var Dette var figuren sist. Skal vi se. Nå har vi altså funnet mengden I monopolet, det 10. Prisen I monopolet, det 52. Sånn. Ja, da greier vi I hvert fall konsumentoverskuddet. For da må vi altså ta avstanden derifra til dit. Her starter den figuren på 72. Den rette linja starter på 72. Sånn. Så den trekanten der må jo da være 72 minus 52 ganger 10 delt på 2. Så det vel da konsumentoverskuddet I monopolet. Ja. Ofte forkortet som KO I monopol eller monopolløsningen kan vi vel også skrive kanskje. Da var det 72 minus 52 delt ganger med 10. Nei, vent litt nå. Det var det ikke. Det var... Vent litt nå. Nå skal vi se. Så det ikke ble tull her. Jo da. 72 minus 52. 72 riktig. Ganger med 10. Delt på 2. 72 minus 52 ganger 10. Ja, det riktig. Det 100 det. Så den på plass. Konsumentoverskuddet har gått ned fra 196 under frikonkurranseløsningen til 100 under monopolløsningen. Og det henger jo da sammen med at monopolløsningen gir lavere mengde og høyere pris. Så det slår negativt ut på konsumentene. Når det gjelder produsentene, så må vi da inn og se på det skraverte feltet som avgrenser prisen og tilbudsfunksjonen. Og skal vi se. Ja, og hvor da tilbudet til monopolisten monopolistens grensekostnad. Grensekostnadsfunksjonen det som utgjør tilbudet til monopolisten. Det den der. Den starter på 2, og så har den et stigningstall på 3. 1 enhet bortover, 2 enheter oppover. Og hvis jeg bruker kladden min fra sist gang og legger litt godvilje til, så starter den der på 2, og så har den da et stigningstall på 3. Og så skjærer den. Han skjærer I grenseinntekten på 10. Og det jeg ute etter nå, det jo da å finne ut av hva slags areal som ligger her. Og da må jeg altså rett og slett se om jeg finner noen mulig måte å dele opp dette arealet på, fordi det er jo, hvis vi tenker oss at det går en strek over her, så kan jeg si at dette er en trekant og en firkant. Trekanten greier å regne arealet til, og firkanten greier. Skal jeg få regnet ut arealet til den trekanten, da må jeg ha det punktet som ligger der. Det punktet der er jo da skjæringspunktet mellom T-en her og grenseinntekten. Eller, det er jo det skjæringspunktet, eller jeg kan jo også da sette inn 10 i grenseinntekten, da finner jeg punktet på den stripla linjen når x er lik 10. Da har jeg jo det punktet der. Så enten så kan jeg sette den lik den og regne ut prisen, eller så kan jeg rett og slett da bare sette inn i grenseinntekten. Ikke sant? Det er for å finne det punktet der som jeg trenger for å gjøre dette til en trekant og en firkant. Og det punktet der, det blir litt rotet dette her, men det punktet der, det er jo å sette 10 inn for grenseinntekten. Så hvis jeg setter inn grenseinntekt når x er lik 10, da får jeg det punktet. Ja, det er da 72 minus, ja, grenseinntekten, den hadde jeg som 72 minus 4x, så hvis jeg setter inn nå 10 der, 72 minus 4 ganger 10, det er 40, det er 32. Så det vil altså si at når x er lik 10, når mengden er lik 10, da er grenseinntekten 32, så her har jeg 32. Så da har jeg 52, det punktet, 32, og det punktet som er 2. Og da har jeg vel egentlig det jeg trenger for å kunne regne ut da dette skraverte feltet som da vil være produsentoverskuddet. Så hvis jeg da legger bort, tar det arket der, og ser på da produsentoverskudd i monopolløsningen. Sånn, vi får kortet med PO. Produsentoverskuddet i monopolløsningen, det er da to arealer i denne figuren. Det er da det første arealet. Det er altså da firkanten som ligger øverst oppe der, det er altså da 52 minus 32. Det er høyden ganger bredden som er 10. Det er det som ligger lengst oppe. Og så har vi trekanten lenger nede. Det er jo da det er da 32 minus 2 ganger 10 delt på 2. Da får jeg trekanten. Og tar vi dette på kalkulatoren, så får vi da 350. som gir oss da et samfunnsmessig overskudd. Som konsumentoverskudd pluss produsentoverskudd, som lik summen av disse to, som da blir 450. Forskjellen mellom det samfunnsmessige overskuddet I monopolløsningen og fri konkurranseløsningen kalles for effektivitetstap. Dødvektstapet kalles det også. Nedgangen I samfunnsmessig overskudd. Effektivitetstap. Samfunnsmessig overskudd fri konkurranse minus samfunnsmessig overskudd monopol. Det lik effektivitetstapet, dødvekstap. Altså 490 minus da de 450, det gir 40 I effektivitetstap. Og det kunne jeg regne. Vi kunne også ha regnet det ut på en annen måte, og det ved å ta figuren. Så tar jeg frem den kladden min. Kladden var ikke satt, ja, var ganske greit plassert ved siden av hverandre. Men... Hadde jeg nå vært litt nøye med, med denne her figuren min? Det var ikke så gærent. Effektivitetstapet, det som har blitt borte, det også denne trekanten her. Det den nedgangen på de 50. Den der. Og så sammenligner vi den figuren med den, det skravert I den figuren, med det skravert I denne figuren, så det skravert I denne figuren så mye høyere enn hva tilfellet her. Så dette, det der da effektivitetstapet. Og det jo en trekant som vi kunne ha regnet, da vil det stemme med de 40. Så det en annen måte å regne ut på. Ja, nå vi beregnet tapet. Men så står det I oppgave E. Anta nå at markedet karakterisert ved monopol på tilbudssiden, og at myndigheten bestemt seg for å subsidiere monopolisten med 28 kroner, per produserte enhet. Analyser hvordan dette påvirker monopolistens tilpasning og profitoverskudd, og gi en vurdering av det samfunnsøkonomiske virkningen av subsidiet. Ja, da det altså slik at for hver enhet monopolisten nå selger, så får han 28 kroner I, kaller gjerne refusjon, eller han får det da som et bidrag fra staten. Da skjer det noe med kostnadene her. Og kostnadene ved subsidiering vil da bli kostnadene før subsidiering minus da subsidie. Og en måte å vise det på jo å si at ja, kostnader, deloppgave E det, kostnader ved subsidiering, da har vi, ja, og jeg har kalt det for CSX, subsidiering. Det jo da de gamle kostnadene, som sto lenger oppe, som var 3 todeler x i andre, pluss 2x pluss 50. Det var de gamle. Nå blir de mindre. Du kan trekke ut da 28 ganger x. Sånn. Ja, det altså da 3 todeler x i andre. Så har vi pluss 2x minus 28, det altså da minus 26x pluss 50. Og så må vi fortsette sånn som vi gjorde i sted, og sette nå grensekostnaden ved subsidiering opp imot grenseinntekten. Grensekostnad ved subsidiering. Det jo da den deriverte av 3 todeler x i andre, det på samme måten som i stad 3x minus 26, sånn. Og så må jo det da settes opp imot grenseinntekten, som det samme som i stad. Det 72 minus 4x. Sånn. Og så må disse settes lik hverandre. Det 3x minus 26, som skal være lik 72 minus 4x. Hvor vi da får at 7x lik 72 pluss 26, det 98. Og hvor x lik 98 delt på 7, det 14. Nå vi tilbake igjen til 14 enheter. Og når vi har 14 enheter, det samme som under frikonkurranseløsningen. Og da har vi en pris med subsidiering, som da samme som i stad, så det bare å gå tilbake igjen til det vi gjorde sist gang, hvor vi da endte opp med at frikonkurranse 14 og 44, når den 44, så blir jo den 14. Så gjennom nå å subsidiere dette markedet, så vi tilbake igjen til frikonkurranseløsningen. Det samme. Som for frikonkurranse. Det vil si samfunnsmessig overskudd. Det samme som for fri konkurranse, det vil si samfunnsmessig overskudd uendret fra frikonkurranseløsningen. Nå har vi oppnådd samme samfunnsøkonomiske overskudd. Ja, og så stopper liksom pensumet vårt der. Så kunne den begynne å trekke inn, ja, det subsidiet, det noen som betaler ut det? Det staten, så hvordan kommer det inn I bildet? Men det går altså utover det som på en måte definert inn som pensumet vårt. Ja, da rakk vi vel akkurat oppgaven før vi tar en pause. Så poenget her altså at de 44 nøyaktig de samme som de 44 vi hadde når vi avsluttet sist gang. Og de 14 nøyaktig det samme. Vi ender opp med 44 og 14. Nå har vi, oppholdt oss I en verden hvor alle betaler lik pris. Det gjøres ikke noe skille på om det Per eller Paul. Det en pris for alle. Men så det sånn at vi opplever fra tid til annen at verden litt urettferdig på den måten at alle betaler ikke lik pris. Og da har vi det vi kaller for prisdiskriminering. Da forskjellsbehandler vi med hensyn på pris. Og et eksempel, og dere jo en sånn gruppe som får gleden av dette innimellom. Fordi når dere da tar togbillett, løser en togbillett for å kjøre til Oslo, så betaler det en annen pris enn sånne stakkare som meg, som da må betale full pris. Så det jo et eksempel på prisdiskriminering. Og når, ja, det et eksempel. Jeg jeg medlem av Gjøvik Skiklubb, og når vi I Gjøvik Skiklubb går på Sport 1 på CC Marten og handler skiutstyr, så betaler vi en annen pris enn det de som ikke medlemmer av skiklubben gjør. Så det også et eksempel på prisdiskriminering. Da må jeg legge frem at jeg har betalt medlemsavgiften til skiklubben, og så får jeg da en annen pris. Her opereres det med tre grader. Første, andre og tredje grads prisdiskriminering. Og det står litt grann om dette I boka. Og så lagde jeg meg en gul lapp for liksom å se om jeg kunne greie å forklare dette på en lettvinn måte. Første grads prisdiskriminering. Det betyr at ingen betaler lik pris. Det ulik pris til alle. Og så, ja, det litt vanskelig å tenke seg da, hvordan sånne ting gjennomføres. Men så tenkte jeg på det at ja, hvis vi tok for oss, det jo ikke helt vanlig kjøp det da, men hvis vi tok for oss da kjøp av jagerfly, det har vært mye snakk om Norges kjøp av nye jagerfly. Og tar vi et sånt produkt som jagerfly kjøp, så det nok sånn at prisen ikke lik for noen. Da det, jeg holdt på å si, forhandlinger med alle potensielle kjøpere, og ingen betaler lik pris. Det en, det en betaler noe annet enn noen andre betaler. Da reserverer du altså helt ned til den enkelte konsument eller kjøper. Det førstegrads prisdiskriminering. Annengrads prisdiskriminering, det der hvor prisen du betaler avhenger av hvor mye du kjøper, altså kvantumet ditt. Og det jo ikke så uvanlig. At hvis du handler mye et sted, så betaler du en annen pris enn om du handler lite. Altså en stor kunde betaler lavere pris enn en liten kunde. Typiske kvantumsrabatter, det jo et eksempel da på jeg ser på lappen min, ja. Kvantumsrabatter, det et eksempel på annengrads prisdiskriminering. Og så var det den tredje, og da ble jeg usikker, som jeg synes jeg hadde et godt eksempel på det. Igjen tilbake til disse jagerflyene da. Så sier vi da at førstegrads prisdiskriminering, det at prisen forskjellig for alle. Annengrads prisdiskriminering går på at ja, kjøper du mange fly, så får du kjøpt dem til en annen pris enn om du kjøper få fly. Det annengrad. Tredje grad, det kunne være sånn, ja, du medlem av NATO, så betaler du en annen pris enn om du ikke medlem av NATO. Ikke sant? Da går det ikke på kvantum, men det går liksom mer på hvem du da, oppå å si, tilknyttet. Skal vi bare se om dette stemmer omtrent med det som står I boka? Dette finner vi nå. I da vi altså over på kapittel 10. Prising med markedsmakt står det I boka. Og så skal vi se litt grann på prisdiskriminering. Førstegrads prisdiskriminering og se hva boka sier om dette her. Så det jo smart ofte å gå ut på margen her. Førstegrads prisdiskriminering. Det å ta en pris lik hver enkelt konsuments marginale betalingsvillighet. Altså da går du på hver enkelt, og du tar det ut av den enkelte, hva den enkelte villig til å betale, typisk sånn du forhandler frem en pris med hver enkelt. Prøver å ta mest ut mulig, men dette basert på hva du greier å forhandle deg frem til. Det kalles også for reservasjonspris. Så det den. Den tror jeg passer ganske greit med disse jagerflyene. Så har vi annengradsprisdiskriminering. Det står på side 233. Det var det heller ikke noe gæren forklaring på jeg hadde med disse flyene mine. Annengradsprisdiskriminering. Det å ta ulike priser per enhet for ulike kvanta av samme produkt. Så kjøper du mange fly, så betaler du da en annen pris enn om du kjøper få fly. Så det annengrad. Det passer ikke så gærent. Ja, tredje grad var ikke så gæren den heller. Tredje grads prisdiskriminering, det å dele etterspørrerne inn I to eller flere grupper med separate etterspørselskurver og sette forskjellige priser til hver gruppe. Så hvis vi da sier at Norge som medlem av NATO en slik gruppe, så passer vel ikke det heller så dårlig som et eksempel på tredje grads prisdiskriminering. Så da har vi liksom første grad, hver enkelt, andre grad går på kvantum, og tredje grad går på forskjellige grupper. Og da kan vi jo bruke eksempelet deres og togbilletter til Oslo som et eksempel på tredje grad. Ja. Det kunne vært et spørsmål, det. Ja, det var godt hint, godt tips. Ja. Neida, Så det I og for seg tre vettuknagger å henge dette på. Og da det ikke så vanskelig å skjønne dette her. Og dette ser vi når vi ser rundt oss, at det foregår jo I utgangspunktet på den måten. Og så det disse andre tingene, og det det at varen vi betaler, jo, eller varen vi kjøper jo den samme. Og så ser vi, ja, jeg hadde jo, det blir ikke, da ikke varen helt identisk, men vi har jo disse eksempler med flyselskapene og flybilletter til utlandet, hvor du har liksom førsteklasse, businessklasse og turistklasse. Og da jo, får man si, primær, altså basisprodukt det samme. Det å komme seg fra Gardermoen til London, hvis det turer til London. Men så pakkes det inn. Det litt annen innpakning. Litt annen utforming på setene, og det litt annen innsjekking, og det litt annen mat ombord, og litt annen drikk ombord, og så videre. Sånne små ting. Men det koster ekstra, da, for å reise på første klasse, står jo ikke I forhold til ekstrakostnaden flyselskapet har. Så det liksom... Tanken bak det jo å prøve å trekke inn så mye av dette konsumentoverskuddet som mulig. Rett og slett prøve å utfordre betalingsvilligheten til disse gruppene og ta så mye ut som overhovedet mulig. Så det jo da hva dette går ut på. Så står det vel litt grann, tenker jeg, om... ja, det må på en måte... altså, sånn som dere, når dere tar tog til Oslo, tar vi togbilletten til Oslo, så sier den ofte at klart skal den kunne drive prisdiskriminering på vettuvis, så må det være mulig å skille disse gruppene fra hverandre. Altså den som sitter da I billettluka, da det vel ikke så mye billettluker lenger, men når du handler da, og det gjør at nå dukket opp et spørsmål i hodet mitt, altså hvordan gjør en dette når en handler på nettet? Det vet jeg sannelig ikke. Før så var det jo sånn at når du da gikk på, ned på togstasjonen på Gjøvik, så måtte du legge frem da et studentbevis, og så får du studentpris. Eller du legger frem da fødselsattesten din, og så får du da pensjonistprisen. Men hvordan det nå? Det vet ikke jeg altså. Rett og slett, det vet jeg ikke. Og ja, riktig. Men da får du ikke kjøpt billetten på... Å ja, sånn ja, riktig. Da haker du av for studentpris, ja. Og så, når billettøren kommer, så må du vise frem studentbeviset. Hvis ikke, så får du da rett og slett bot. Ja, riktig. Det naturlig det. Det må være slik. Ja. For det klart at hvis det ikke var et sånt system, så ville jeg jo si at ja, men jeg student, så jeg vil ha rabatt det også. Liksom, da vil alle... Ikke alle, men i hvert fall den uærlige, vil jo da prøve å få kjøpt varen til den gunstigste prisen. Så det må liksom være en eller annen måte du da tilkjennegir eller dokumenterer at du er, altså du må dokumentere at du er da i en gruppe som da legitimerer en annen pris. På samme måte som skiklubben, da må du liksom vise frem at du da er medlem av skiklubben ved å ta med deg medlemskortet ditt. Og da hadde jeg tenkt at vi skulle også regne litt på dette her. Og dette er ikke så fryktelig vanskelig å regne på. Skal vi regne på det? Finne noen løsninger, så må vi altså rett og slett bli presentert ulike priskurver til de ulike gruppene. Så da må jeg vite hva er forholdet mellom pris og kvantum på studentgruppa. Hva er da forholdet mellom pris og kvantum for fullprisgruppa? Og så må jeg da vite, hvis det en monopolist, hva grensekostnaden til monopolisten er. Så må jeg rett og slett regne to sett. Det ene er med utgangspunkt i priskurven til studentgruppa. Sette grenseinntekt lik grensekostnad. Og så må jeg sette grenseinntekt lik grensekostnad for den andre gruppa. Så får jeg liksom et kvantum som det optimale for monopolisten basert på begge disse to gruppene. Og det hadde jeg tenkt å gjøre ved et eksempel hvor jeg da gjør kostnadssida til bedriften som nå opererer etter markedet veldig enkel. Jeg sier at det skal få hele regnestykket av meg. Nei, eller forresten, jeg tror jeg gjør det litt annerledes enn jeg tenkte om. Jeg tror vi tar... Jeg har en studentoppgave som også jeg har gjort klart her. I og med at vi nå snakker om studenter og jernbanen, så deler jeg ut da det jeg har kalt studentoppgave prisdiskriminering. Så skal vi se litt på hvordan dette kan løses her. Det er vel nok. Ta en bunke til, så er det nok. Dette her er også en oppgave som jeg da har hentet fra et eksamensoppgavesett en gang i tida. Så derfor så... Ja, så har jeg funnet ut at det der er en grei oppgave å bruke i undervisningen for å få frem det vi er ute etter. Her er det da jernbanen som er utgangspunktet. Det er da, la oss si NSB, som da driver nå jernbanetransport, og vi kunne da tenke oss at dette var da strekningen mellom Gjøvik og Oslo, og dette er, som jeg sa, er en del av en eksamensoppgave og vi skal gi en karakteristikk av statsbanenes konkurransemessig stilling på transportmarkedet I et slikt tilfelle. Og da ligger jo dette her at vi står overfor et produkt som da tilbys av en tilbyder, og det statsbanene, og at de da sånn sett I en monopolaktig situasjon, eller det en monopolsituasjon, hva gjelder det å drifte jernbane. Så det på en måte en monopolmarked dette her, fordi de det eneste som kan drive med det. Men så var det også åpnet opp for, men det liksom det å da huske på at du kan jo være monopolist når det gjelder da et enkelt produkt, et enkelt tjeneste, men du kan jo være I konkurranse med andre når det gjelder tilsvarende tjenester. Altså, så svaret på den første oppgaven her, altså deloppgave A, gi en karakteristikk av jernbanens konkurransemessig situasjon. Da kunne et svar her være at det monopol hva gjelder jernbane, men konkurranse hva gjelder transport. Dette har vi vel så vidt vært innom, og at når det gjelder det å ta seg til Oslo, så det ikke så mange andre måter å ta seg til Oslo på hva gjelder togtransport. Men det klart det finnes andre muligheter å komme seg til Oslo, og det da gjennom å ta bussen eller å kjøre bil for den del. Monopol hva gjelder jernbane, men konkurranse hva gjelder transport. Og så det litt andre, altså her det brukt B for kostnader, der hvor vi da har brukt C av X tidligere. Nå det definert under her, så vi kan jo råke bort en eksamensoppgave hvor det står sånn, at faste kostnader står det, nei, ikke faste, men kostnadene, gitt ved, og her står det, B lik 4y pluss 800, hvor da y antall passasjerer, og B kostnader. Og grensekostnaden, det jo da den deriverte. Det da B derivert av Y. For det jo dette her. B av Y egentlig, vi kunne skrive det sånn. Kostnadene en funksjon av antall personer. B lik 4y pluss 800. Grensekostnaden, det jo det vi får når vi deriverer. Det da derivert av 4y med tanke på y, så grensekostnaden 4. Og da ser vi jo det at tar vi da og tenker litt rundt grensekostnader når det gjelder det å kjøre jernbane eller kjøre tog fra Gjøvik til Oslo, så jo liksom grensekostnaden, den jo ikke så veldig stor. Det jo stort sett faste kostnader. Du må, ja, kostnadene har vel litt med hvor mange vogner du hekter på toget, selvfølgelig. Men liksom, det kostnaden med å frakte 50 passagerer kontra det å frakte 30, altså kostnadsforskjellen mellom 50 og 30 passagerer vel ikke særlig stor. Og det ikke så sjelden at vi da ser i slike monopolbedrifter at det høye faste kostnader. Og det har jo vi snakket litt om også, at det kan gjøre det vanskelig for andre å etablere seg. Det en form for etableringshindring, bransjene med høye faste kostnader. Har du først fått etablert deg, så det veldig lønnsomt å bli stor. Og så har liksom utviklingen blitt slik at du har blitt dominerende, fordi det har ligget da kostnadsfordeler i å vokse og bli stor. Og så blir det til slutt nesten håpløst for noen andre å ta opp konkurransen. Men grensekostnaden nå i hvert fall 4. Når vi kommer da til de som bruker den jernbanen, så deler vi disse to inn i to grupper. Så vi har gruppe 1 og gruppe 2. Når det gjelder gruppe 1, så står det at etterspørselssammenhengen for denne gruppa Y1 lik 160 minus 10 P1. Hvor da Y antall passasjerer, P1 pris disse passasjerene må betale. Når det gjelder gruppe 2, da har vi Y2 lik 480 minus 80 P2. Og her liksom kommer det nye nå med prisdiskrimineringen i bildet. Det at når vi skal regne på disse tingene, så må vi altså vite forholdet mellom mengde og pris, eller pris og mengde for hver gruppe. Og når vi skal regne videre på det, så må vi sette da grenseinntekten for gruppe 1 lik grensekostnaden til da bedriften eller monopolisten, og så må vi sette grenseinntekten for gruppe 2 lik grensekostnaden. Slik at vi finner ut hvilken mengde som det da fornuftig eller økonomisk riktig å sette, og til hvilken pris. Og så har vi vært litt innom dette før, at ved å se litt nå på stigningsforholdet til denne linja, nå den riktig nok. Ja, det vi kunne, nei, forresten, det tror jeg vi skal ta etterpå. Jeg tror faktisk vi skal ta det etterpå. Det mer fornuftig å kna litt på dette før vi tar det. Men ikke sant, jeg har vært innom dette med helningen på kurven. Og så har vi sagt det at ja, har du en etterspørselskurve som flat, da det stor grad av prisfølsomhet. Da det ofte en altså da er konkurransesituasjonen stor. Og igjen må vi liksom tenke tilbake til frikonkurransemarkedet og den enkelte bedrift. I frikonkurransemarkedet og den enkelte bedrift så sier vi jo at priskurven flat. I monopolmarkedet så priskurven bratt. Altså helningen på kurven sier noe om konkurransesituasjonen. Så hvis det da en bratt kurve, det mer konkurranseutsatt? Hva jeg sa for noe? En flat kurve, mer konkurranseutsatt enn en bratt kurve. Og da nok også sånn at løsningene våre ender ofte opp med at der hvor konkurransen liten, der tar vi en høy pris. Der hvor konkurransen stor, der ender vi opp med en lav pris. Ikke sant? Da jeg igjen tilbake til flyselskapene. Og hvordan de priser seg. De kan ta en høy pris på noe, mens det andre sted, og gode marginer på noe, noen kundegrupper kan du ta deg godt betalt om for at de lite prisfølsomme, mens andre kundegrupper kan du ikke ta deg så godt betalt for, fordi at da risikerer du bare at de går et annet sted og handler. Det er logikken bak det. Så står det litt videre her. Forklar hva prisdiskriminering, prisdifferensiering for noe. Hvilke forutsetninger må være til stede for at en selger skal kunne gjennomføre prisdiskriminering? Ja, prisdiskriminering går jo på dette her, at du tar ulik pris til ulike grupper. Du forskjellsbehandler med hensyn på pris, så det jo svaret på det første her. Nå har jo vi sagt litt mer om dette her gjennom å si både første, andre og tredje grad, så da gikk det jo an å knytte noen kommentarer til det, men det koker jo ned til dette med at prisen du betaler forskjellig. Forskjellsbehandling med tanke på pris. Forskjellig pris. Og så har vi da første, andre og tredje grad. Og så sa vi at ja, når det gjelder første grad, det da en sånn tenkt situasjon som vi ikke ser så ofte, og det at ingen betaler lik pris. Så brukte jeg jagerfly som et eksempel, for det et sånt spesielt produkt. Og så sa jeg at ja, andre grads prisdiskriminering, ja, det går på mengden du kjøper. De som kjøper mye betaler ofte mindre per enhet enn de som kjøper lite. Det ser vi mye av rundt omkring. Og så har vi den tredjegradsprisdiskriminering som går på grupper. Og da brukte jeg dette med NATO og ikke NATO, men vi kunne også tenke oss at du går til et byggvarehus og handler materialer. Det ikke noe gærent eksempel det heller. At ja, hvis jeg skal bygge meg nytt hus, så kan jeg greie å forhandle meg frem til en rabatt på materialer som, hva vet jeg, 25%. Fordi at da ser byggvarehuset at jeg skal ha mye, handle mye. Mens en som da kommer bare for å gjøre noe småtteri med terrassen sin, må betale da full pris eller få bare 10%. Men så kunne tenke seg at han som kom til byggvarehus for å handle, han byggmester. Så da går det opp på det at driver du næring, så gir det grunnlag for andre priser. Og hvis du da i tillegg stor innenfor næring, så får du den kvantumsrabatten også på toppen. Så der har vi liksom disse tre gradene. Så prisen du betaler forskjellig, og vi har da første, andre og tredje grads prisdiskriminering. Ja, og da trekker vi, så sier jeg bare se boka. Ja, bokas side. Og du sa 231. Dette ligger også da i den powerpointen som jeg har lagt ut på i fronterommet. Jeg har vært ganske sånn, så jeg fikk jo en klar oppfordring om å ikke bruke den powerpointen, så derfor så nå har jeg ikke brukt det på flere uker, men det ligger jo der i fronterommet, så da har dere også en mulighet til å gå inn og kikke. Skal vi få til dette her? Da må det jo være mulig å på en måte splitte opp markedet. Det må være mulig å definere kjøpegruppene. Skal det fungere? For det skal vi se det stol også her. Hvilke forutsetninger må være til stede for at en selger skal kunne gjennomføre prisdiskriminering? Jo, vi har noen sånne forutsetninger som du går an å hekte på der. Jo, kjøpegruppene må kunne adskilles. Det må være rett og slett mulig å differensiere. Ja, det ikke noe problematisk når det gjelder den togbilletten, fordi at da det sånn at de som kjører til Oslo med studentrabatt, de har et studentkort, og det må de vise frem. Ja, og så har vi dette punktet om at du må kunne drive en selvstendig prispolitikk. Altså du må rett og slett kunne bestemme over dine egne priser. Selger må kunne føre en selvstendig prispolitikk. Det står så veldig mye mer her. Altså det kan være noen kulepunkter eller som boka har smettet inn her, men jeg vet ikke om det er ikke sikkert du gjør det. Nei, jeg tror ikke du gjør det. Ja. Nei, men altså skal det fungere, så må det være mulig å splitte opp kjøpegruppene, og vi må kunne bestemme over prisen. Så er det oppgaven videre. Hvilke priser gir best lønnsomhet for statsbanene? Altså de kan bestemme over sine egne priser, sette sine egne priser, og spørsmålet er, hvordan vil de sette prisen nå, hvis de er ute etter å ha høyst mulig overskudd? Jo, da må vi gå løs på disse to gruppene, og så må vi se først på gruppe 1. Da er det oppgave, dette relaterer seg til oppgave C. Og så kommer da oppgave D. Og da må vi ta disse to gruppene. Og når det gjelder gruppe 1, så er altså mengden gitt ved 160 minus 10 P1. Da må vi altså løse denne med tanke på prisen til gruppe 1, og så må vi gange det med mengden. For nå har vi mengden langs den aksen, og så har vi prisen langs den aksen. Men det vi skal ha, det er prisen langs den aksen, og mengden langs den aksen. Så denne her funksjonen må vi snu. Vi må rett og slett løse denne med tanke på P1. Det gjør vi gjennom å flytte da minus 10 P1 over på motsatt side av likhetstegnet og skifte fortegn. Da får vi at 10 P1 er lik. Ja, da flytter vi Y1 over på motsatt side og skifter fortegn. Og der står det 160 fra før, så vi kan skrive det sånn. Så tar vi da og deler på 10 på begge sider av likhetstegnet. Da får vi P1 er lik. Deler vi på 10 der, så må vi dele på 10 på høyre side. Da får vi minus 1 tidel Y1 pluss 160 delt på 10, som er 16. Sånn. Da har vi prisen. Inntekten, det er jo da pris ganger mengde. Det er totale inntekter til gruppe 1. Da tar jeg prisen, så ganger vi mengden. Det er minus 1 tideler Y1 pluss 16 ganger Y1. Sånn. Som er lik. Da må jeg gange sammen. Løse opp parentesen. Da får jeg minus 1 tidel Y1 kvadrert, fordi jeg får Y1 ganger Y1. Sånn. Pluss 16 ganger Y1. Sånn. Det er totalinntekten. Grenseinntekten, det er jo det jeg får når jeg deriverer dette med tanke på Y1. Totalinntekten fra gruppe 1. Sånn. Hvis vi da nå deriverer, så får jeg da grenseinntekten fra gruppe 1. Altså, vi deriverer totalinntekten fra gruppe 1 med tanke på Y1. Det grenseinntekt gruppe 1. Ja, det, da flytter vi ned to tallet og ganger med minus en tiendedel. Det det samme som to tiendedeler, og to tiendedeler det samme som en femtedel. Så står det en minus foran. Så det blir vel da en femtedel y1 pluss den deriverte av 16 y1, som 16. Det grenseinntekten til gruppe 1. Sånn. Så skal jeg sette grenseinntekten til gruppe 1 lik grenseinntekten til bedriften, og så skal jeg løse på vanlig måte. Så går fram som før, grenseinntekt gruppe 1 lik grensekostnad, og det jo da, den jo da lik 4. Grenseinntekt lik grensekostnad. Og det da minus en femtedel y1 pluss 16 lik 4. Eller at minus en femtedel y1 lik 4 minus 16, det minus 12. Hvis jeg nå ganger med minus 5 på begge sider likhetstegnet, hvem der? Ganger med minus 5 der. Da får jeg at pluss y1 lik 12 ganger 5 lik 60. Ja, da skal jeg altså tilby 16 enheter til gruppe 1. Prisen jeg skal ta til denne gruppa, så kaller den P1, så det da, da hadde vi den som minus en tiendedel ganger y1 når y1 60, pluss 16. Det da minus 6 pluss 16, det er 10. Så da det mengden gruppe 1. Og det pris til gruppe 1. Så kan vi også se på priselastisiteten til denne gruppa. Da kommer vi litt inn på det jeg var i gang med i stad, men som jeg sa, da venter vi bare med å se på det. Priselastisiteten. Ja, hvordan var det vi regnet ut den? Da sa vi det at når vi skal finne priselastisiteten, da må vi, og vi kalte den vel egen, gjorde vel sånn et E, og så nå blir det gruppe 1. Elastisiteten til gruppe 1, eller EP, brukte vi vel også kanskje, sånn. Priselastisitet gruppe 1 finner vi. Da skal vi altså derivere mengdefunksjonen med tanke på pris, og så skal vi gange med den motsatte av pris-mengde. Sånn. Det sier formelen for å regne ut priselastisitet. Så da må vi gå tilbake, og så må vi se på, ja, hvor har jeg sammenhengen mellom mengden og prisen? Jo, hvis jeg blar da et hakk tilbake, så har jeg altså Y1. Y1 er lik minus 160, nei, unnskyld, ikke minus, men Y1 er 160 minus 10 P1. Den skal vi derivere med tanke på P1. Derivert av P1 er lik 1, det skal ganges med det som står foran, og det er jo da minus 10. Ikke sant? Da går vi, blar tilbake til neste side, og så ser vi på denne her. Sånn. Og den skal vi da derivere. Den deriverte av Y1 med tanke på P1. Hva det for noe? Jo, den deriverte av 160 av 0. Den deriverte av minus 10 P1 med tanke på P1. Det minus 10. Så minus 10 setter vi inn da. Den setter vi inn der. Sånn. Og så skal det ganges med pris over mengde. Prisen er 10, og mengden er 60. Ja, minus 10 ganger 10, det er 100. 100 delt på 60, det er 1,67, og så står det en minus foran. Minus 1,67. Og det er priselastisiteten. Sier da noe om hvor mye mengden endrer seg hvis vi setter opp prisen med 1% ifra 10. Jo, da går etterspurt mengde ned med 1,67%. Ja, da skal vi ta gruppe 2 etter pausa. Det var gruppe 1 det. Priselastisitet på minus 1,67. Så spørsmålet hvordan det ser ut I gruppe 2. Da går vi fram på nøyaktig samme måten. Regner gjennom for gruppe 2. Og starter da med etterspørselen, som da var en funksjon av pris, altså dette som vi skrev helt innledningsvis som Y2, hvor vi da får gruppe 2. Der, jeg legger bort jukselappen min. Gruppe 2, der har vi da Y2 lik 480 minus 80 ganger P2. Og så må vi da snu dette uttrykket slik at vi får frem prisen som en funksjon av kvantum. Og da blir det på samme måte, det blir jo da flytt over 80 slik at den står på motsatt side av likhetstegnet. Da skifter den fortegn til pluss 80 P2. Lik, og så flytter vi da Y2 over, setter den først, da får vi minus Y2, sånn, og så kan vi jo sette 480 til slutt, sånn. Så deler vi på 80 på begge sider av likhetstegnet. Da får vi at P2 lik, ja det jo... Her står det jo et ettall foran. Deler vi det på 80, så får vi en åttiende del. Men med minus foran, en åttiende del Y2 pluss 480 delt på 80, og det 6. Da har vi prisen som en funksjon av mengden, og vi klar til å regne ut da totalinntekten fra den gruppa. Så da jo det totalinntekt gruppe 2, det P2 ganger Y2, som lik minus 1 åttiende del Y2 pluss 6 ganger Y2, sånn. Som da lik minus 1 åttendedel y ganger y2, det minus 1 åttendedel y2 opphøyd I andre, for det jo y2 ganger y2, pluss 6 y2, sånn. Så skulle vi da, som vi I stad, vi skal, da det, ja, så kan du skrive en kommentar, da det totalinntekten for gruppe 2. Totalinntekten for gruppe 2. Så trenger jeg da grenseinntekten fra gruppe 2. Da blir jo det GI gruppe 2, det den deriverte av totalinntekten fra gruppe 2, med tanke på Y2. Ja, nå ble den borte. Ja, hvorfor ble den borte? Sånn. Dokumentkamera. Ja, jeg bare stod og tenkte litt på, jeg burde kanskje ha skrevet det under her, og det gjorde jeg vel ikke I sted. Det skjønte dere, at dette den deriverte. Det skal vel egentlig sånn. deriverte med tanke på. Ja, nå ble jeg usikker på hva vi har skrevet for noe før her. Da. Så vi litt konsekvente. Vi burde egentlig ha brukt boka nå. Da. Ja. Det I hvert fall vi deriverer. Og så tenkte jeg burde kanskje... Ja, det grenseinntekten, det ja, vi flytter ned totallet, setter foran, 2 ganger minus 80, det da 2 åttendedeler, som minus 1 førtendedel. Sånn. Pluss den derivert av 6 y2, med tanke på y2, det lik 6, det grenseinntekten. Grenseinntekt gruppe 2. Sånn. Så må vi da sette grenseinntekt gruppe 2 lik grensekostnaden til monopolisten. Så da får vi altså nå sitter jeg, står jeg og ser, så jeg gjør det samme som I stad. Grenseinntekt gruppe 2 lik grensekostnaden. Altså minus 1 førtiendedel y2 pluss 6 skal settes lik grensekostnaden på 4. Den jo da 4. Og så skal vi løse dette med tanke på y2. Da får vi minus 1 førtiendedel y2 lik 4 minus 6 som minus 2. Sånn. Så må vi gange med minus 40 på begge sider av likhetstegnet. Og da får vi jo løsningen her, som y2 lik 80. Det vil si at mengden til denne gruppa skal settes til 80. Må en, med en pris på, da må vi sette inn 80 I da prisfunksjonen, og den hadde vi jo når det gjaldt gruppe, ja den skal stå her også, den har vi her. Det minus 1 åttendedel ganger 80 pluss 6. Ja, det minus 1 pluss 6, som lik 7. Nei, det det slettes ikke. Minus 1 pluss 6, det 5 det. Nå blir det sent på dagen. 5. 5 det. Så da dette mengden og prisen til denne gruppa. Og pris gruppe 2. 2. Sånn. Så regner vi ut priselastisiteten på samme måte som I stad. EP2 blir det da. EP2. Da må vi opp hit igjen, og så må vi si det at ja, for å finne den nå, så må vi derivere y2 med tanke på p2. Y2 derivert med tanke på p2, altså den deriverte av y2 med tanke på p2, og så skal det ganges med pris over mengde, på samme måten som I stad. Når vi deriverer her, så får vi da minus 80. Og så skal vi sette inn det, prisen på 5 over mengden på 80. Og da blir jo, forkorter vi 80 mot 80, så svaret vårt minus 5. Der altså elasticiteten minus 5. I sted så var den minus 1,67. Og da forklarte vi det med i sted at ja, hvis nå billettene til denne gruppa selges til en pris på 5, og vi setter opp prisen med 1%, så går etterspurt mengde ned med 5%. Her prisfølsomheten større enn hva tilfellet var i stad. Her med andre ord konkurransen hardere, og når konkurransen blir hardere, så må vi leve med en lavere pris. Og så var det dette jeg da sa, som jeg begynte med, men hvor jeg tok meg selv at dette kan jeg jo bare vente med. For hvis vi nå ser på priskurven i disse to tilfellene, så jo stigningstallet til den linja minus 1/80. Det helningen på priskurven til gruppe 2, mens den til gruppe 1 var 1/10. 1/80 er jo da mindre enn 1/10. Det betyr altså at her kurven brattere enn hva tilfellet her. Her den flatere. Og da har jo vi sagt det at jo flatere priskurven jo større altså konkurransen, jo mer konkurranseutsatt det. Så jo høyere konkurranse, jo lavere pris må vi da leve med. Så det henger sammen med dette her. Nå behøver vi ikke å drive og terpe på ting fra boka som ikke pensum, men hvis dere, for da det sånn at kapittel 9.2 ikke pensum, men i kapittel 9.2, hvor det står litt om måling av markedsmakt, så bruker en priselastisiteten gjennom noe som kalles for learnerindeksen. Learnerindeksen måler markedsmakt ved differensen mellom pris og grensekostnad i prosent av prisen. Jo, hvis da du har mye markedsmakt, ja, da vil altså prosentvis pris i forhold til grensekostnad være høyere enn om du har liten markedsmakt. Og dette henger på en måte sammen med det vi akkurat nå sa, at det klart at hvis da det mye konkurranse, så tillater ikke markedet at du tar ut så mye pris. Så den der prosenten der vil jo bli høyere jo mer monopollignende situasjon du i. Og dette kan også kan vi også bruke priselastisiteten til å se på. Ved å ta minus 1 over priselastisiteten, så får vi frem dette her. Bare snu rett og slett tallene vi nå fant. Men som sagt, dette ligger utenfor det som vi har definert som pensummet i dette emnet her. Ja, nå har vi svart på oppgave D. Hvilke priser gir best lønnsomhet? Og da ser dere at dette her ikke noe hokus pokus. Det rett og slett bare det at da må vi, for å kunne regne på det, så må vi få veta hva slags priskvantumssammenheng det til de ulike gruppene. Så da må jeg veta etterspørsel, priskurven til dere som studenter, og så må vi vite det for pensjonistene og de som betaler full pris. Og så regner vi oss frem på samme måten. Og da vil jo grensekostnaden, i hvert fall sånn som vi nå snakker om, være den samme. Om altså om NSB da frakter dere til Oslo eller om den frakter meg til Oslo, så liksom merkostnaden for hver passasjer den samme. Så at det har ikke noe å si, så den den samme. Ja. Så går det an, ikke sant, og hvis vi tok flyselskapen og da så på kostnadsbildet ved å da altså kostnadene ved å frakte en på første klasse kontra frakte en på i turistklassen, så er det klart der er på en måte det er ikke helt likt, fordi at de på første klasse de kanskje spiser for litt mer penger enn de som reiser på turistklasse. De drikker for litt mer penger på den måten at da skal du servere dem gratis, som på en måte det litt høyere kostnader, men det egentlig veldig lite, veldig lite. Det minimalt egentlig. Jo, så litt bedre plass da har de, så det er jo litt høyere kostnader, men altså det ikke all verden. Det står liksom ikke i forhold til prisforskjellen. Men nå var det noe slik her at samferdselsdepartementet da, som driver jernbanen, de ikke noe særlig tilfreds med resultatet i statsbanene. Altså det er dårlig lønnsomhet. Og foreslår da derfor at prisen når det gjelder gruppe 1 skal settes til 12 i stedet for den prisen vi regnet oss frem til som var vel da 10. Så skal vi se på hvordan det slår ut eventuelt for lønnsomheten til jernbanen. Vi kan jo for ordens skyld sjekke lønnsomheten før denne overstyringen fra samferdselsdepartementet. Altså rett og slett fortjenesten deres, slik vi har priset det inn nå. Fortjeneste ved prisdiskriminering, altså før vi overstyrer. Jo, ifra gruppe 1 så selger vi da, eller vi selger 60 billetter til 10 per stykk. Eller sagt på en annen måte, det 10 ganger 60. Det inntektene da fra gruppe 1. Totalinntekt gruppe 1. Og så selger vi da til 5 per stykk, 80 i gruppe 2. Sånn. Det da de samlede inntektene. Og så må vi trekke fra da de samlede kostnadene. Og da det altså kostnader på 4 per enhet ganger mengden. Så det 4 ganger, ja da må det bli summen av 60-80, 140 enheter. 60 pluss 60 derifra, 80 derifra. Da har vi de variable kostnadene, og så har vi da faste kostnader på 800 i tillegg. Så det da totale kostnader. Dette overskuddet, eller det som vi har kalt da, hvis vi bruker symbolene fra læreboka, så dette pi. Da kan vi vel kanskje bare gjøre sånn. Og så jo y-en da y1 pluss y2. Det 600 pluss 400. Ja, da tar vi fram kalkulatoren. Så ser vi her at Dette gir til sammen 10 ganger 60, 600, og så tar vi 5 ganger 80, det 400, og så har vi da 4 ganger 140, det 560. Da gjør vi sånn, og så har vi 800 til slutt. Ja, og da går det med minus 360. La oss nå si at dette var i 1000, da, så går det da med underskudd på 360.000. Et underskudd på 360. Og det jo det som sikkert da grunnen til at eierne av jernbanen tar fatt i dette, og så sier de da at nei, nå må prisen for gruppe 1 opp, dette går med underskudd, vi må prøve å få dette, denne virksomheten i balanse. Så sier de at ok, da må dere nå sette prisen til 12. Og så spørsmålet, hvordan kommer de ut av det resultatmessig hvis de setter prisen til 12? Det spørsmål E. Ja, da må vi regne ut hvor mange billetter de får solgt hvis de setter prisen til 12. Da går vi inn og så ser vi på forholdet mellom mengde og pris. Der er det forholdet 160 minus 10 ganger P1. Og den prisen til P1 skal da settes slik de 12. Ja, da selger de til sammen 40 stykk. Og så spørsmålet da hvordan de kommer ut lønnsomhetsmessig nå med fortjeneste. Hvis de nå følger da samferdselsdepartementet, ja, da får vi regne på overskuddet. Når da P1 settes til 12 og mengden 40, så gjør vi på samme måten som over, så vil vi altså da ha 12 per stykk ganger 40. Det inntektene fra gruppe 1 som prisen nå økes for, men de må da ta med seg på, i dette her, da vil etterspørselen gå ned. Når det gjelder gruppe 2, så opprettholdes den samme prisingen som vi har i oppgaven. Sånn. Når det gjelder totale kostnader, så får vi jo nå 4 ganger, ja, nå er det 40 pluss 80, 120. Nå er det 120 billetter til sammen. Pluss faste kostnader på 800. Sånn. Og da vil dere se at nå går det enda dårligere. Nå er vi på minus 400. Så dette har ikke vært noe godt bidrag til å få orden på økonomien i jernbanedrifta. Det gjør bare underskuddet større. Så her må du nok gjøres andre tiltak for å få da lønnsomheten, eller forbedret lønnsomheten. Skal vi se. Vi det noen spørsmål til denne oppgaven? Det som står igjen I pensumet vårt nå, det monopolistisk konkurranse og oligopol. Dette vi har snakket om når det gjelder monopol og prisdiskriminering, det ligger da også godt forklart da, I fronterrommet. Ja, så det vel ikke så mye mer å si om det, og jeg tror vel kanskje, ja, vi kan jo, ja, monopolistisk konkurranse, vi kan si noen ord om det da, at da vi nå, liksom, da har vi tatt ytterpunktene, fri konkurranse og monopol, og så ligger, har vi alle disse mellomvariantene. Og vi har vært litt innom det, monopolistisk konkurranse, det er altså da, ja, kikker vi I postkassa, der vi finner mye reklame I postkassa, der har vi ofte markedsformer som kan karakteriseres ved monopolistisk konkurranse. Det liksom, ja, markeder hvor det veldig mye reklame. Og det henger jo sammen med dette her, at når produktene blir like, så må du liksom jobbe veldig hardt med å skille deg ut fra mengden. Og det gjør du blant annet gjennom å reklamere. Og da liksom oppgaven å prøve å bli synlig. Vi har klesprodukter, olabukser et eksempel, sko. Vi har husholdningsartikler, fjernsyn, datautstyr og så videre. Og vi har vel også til en viss grad biler som eksempler på dette her. I utgangspunktet så går vi frem på samme måten som vi har gjort under monopol. Så I utgangspunktet setter vi grenseinntekt lik grensekostnad. Men så det dette her, at I disse markedene her, så kjennetegnes det av at ting under stadig endring. Dette med at når du kommer med nye produkter, så tillater markedet at du tar deg noe bedre betalt, men så etter hvert så vil de andre komme opp med produkter som da, ja, om ikke helt identiske, men så like, at det liksom presser over I en situasjon som mer lik et fri konkurransemarked. Så du prøver liksom å bruke markedsmakten din så lenge du har den, og så utfordres den, så skvises dette ned til en pris som da ligger der hvor vi har en fri konkurranseløsning, og så kommer det nye ting, og så forsøker den å ta seg, bruke markedsmakt, og så skvises den ned igjen, og så videre, og så videre. Så fortsetter dette her. Jeg har da et par eksempler på hvordan vi kan på en måte regne på dette også, men det tror jeg vi rett og slett venter med neste gang. Jeg tror vi sier at nå det nok for I dag, og så det en monopolistisk konkurranse, oligopol, som det siste I pensumet vårt.